en relación á expropiación dos terreos da Ronda do Carme, e aquí acordáronse dúas cousas. En primeiro lugar, previo estudio dos informes da Empresa Municipal de Solo e dos Servicios de Urbanismo e Enxeñería, desestimaron unha serie de alegacións que presentaron titulares. E, en segundo lugar, aprobou definitivamente o expediente cunha superficie para expropiar de 5.424,58 metros cuadrados, unha valoración que ascende a 3.943.477,90 euros. E, bueno, hai unha relación de propietarios, algúns son titulares únicos e outros, pois, hai varios titulares, e se especifica tamén, pois, tanto a superficie que representan como a valoración correspondiente. A idea se está traballando para que na última quincena deste mes se poidan abonar estas cantidades aos propietarios, e esa é a previsión que temos.